flagrantior inde vis plures seditioni duces, et vibulenus quidao gregarius miles ante tribunal blaesi ad levatus circumstantium umeris apud turbatos et quid pararet intentos. Vos quidam inquit his innocentibus et miserrimis lucam et spiritum reddidistis, sed quis fratri meo vitam, quis fratrem mihi reddit, quem missum ad vos a Germanico exercitu de communibus commodis nocte proxima jugulavit per gladiatores suos, quos in exitium militum habet atque armat. Responde Blaese, ubi cadaver abieceris, ne hostes quidem sepultura invident, cum osculis, cum lacrimis dolorem meum implevero, me quoque trucidari iube, dum interfectos nullum obscelus, sed quia utilitati legionum consulebamus, hi sepeliant.